Danke euch, Mr. Basenko, und auch gute Woche euch, Choshwe Radio Zuhörer. Letzte Woche haben wir sich abgestellt, im Messichte Woches, darf mit Gimel und mit Beis. Für die, was haben die neue Dafaschewo gemacht, werden sie es gefunden, auf der zweiten Seite, vom 43. Blatt, die 19. Schure auf dem Moment. Unser heutiger Lernen ist gewidmet zu dem Andenkung von einem großen teuren Freund, welcher ist frühzeitig leider erwähnt geworden von uns. Und das ist Reb Gimpel, Reb David Pinchas Streier, welcher ist plötzlich nüchtern geworden, zwei Tage in oder Beis, dem Jahr. Mr. Gimpel, Mr. Streier, ist gewesen einer von den größten Euerwe und Chaiwe Teurer in Amerika. Ein größer Freund von allen Yeshivas da und in Eretz Israel und ein größer Freund von Daf HaShavua. Wir haben bis heute zu dem Chede Schnissen nie gekannt, wie man kein Lernen zu sein Andenken, sondern heißen kann die Verhespet. Heute ist die erste Gelegenheit, soll der Lernen sein Andenken zu seiner Schamme und ich will gleichzeitig ausdrücken, er trägt zu seinen teuren Freude, Kinder und die ganze Mischpoche. Jehei Zichrei Baruch. Sog die Gemara, wei omar Rav Zutre Bar Tovi omar Rav, noch hat die not gesagt Rav Zutre Bar Tovi in Omer von Rav. Die Gemara stellt da zusammen die alle Dinin, was Rav Zutre Bar Tovi hat gesagt in Omer von Rav. Avu koki schnei, als einer geht bei Nacht mit der Fackel, wird es betracht, als sie wie zwei Menschen wollten gegangen. Wei joreach, und eben es ist eine lichtige Nacht. Und die Lewone scheint, Tischleuscher, wird es betracht, als sie wie drei Menschen wollten gegangen zusammen. Wegen was redet ihr da? Nur der Dinis, al jeze odom jechide balaiwa. Ein Mensch tornisch gehen, einer allein, in der Finster bei Nacht. Weil sie da achschasch vom Masikin. Ist, wenn sein da drei Menschen, dann ist gar kein achschasch nicht da. Zwei Menschen können sich dem Masikin weisen, aber sie können nicht masig sein. Ein Mensch, wenn er geht, können sich weisen die Masikim und die Masikim können nicht masig sein. Ist der Ding, wie ist eben diese lichtige Nacht, eben scheint die Lewonne, ihr ist also wie es wurden gegangen drei Menschen. Darf nicht mehr haben, als er treffen Masikim oder sie wollen masig sein. Aber Avuka, wie die Nacht ist er finster, die Lewonne ist nicht da. Nur er geht und trockt mit sich auf Fackel, was beleuchtet ihm. Isa Fackel hat dem Dien, als sie wie es wurden gegangen, zwei Menschen. I boil um die Schiebe leide klärt an dabei. A wuko kishnaim behade die Dei. Zu meint das, als einer trockt der Fackel, betrachtet das wie zwei zusammen mit ihm. Das heißt, der Avuka wird betrachtet wie ein Mensch. Und er allein ist ein Zweiter, meint es, als gehen zwei Menschen zusammen. Ist wenn einer geht mit der Licht des Punktes wurden gegangen, zwei Menschen. Ey, die Lmodan ein, a wuko kishnaim le barmiridei. A fackel meint wie zwei äußeren. Das ist da mit dem, heißen das a sei wie drei. Sog die Gemara. Toschma, komm ich unter Pech zu sein, dein Scheir. Mir haben gelernt, wie Joreach kishleisha. Rav hat auch gesagt, a Joreach, ey, bescheint die Lmodan ist a sei wie drei. I sie amret bischlmo barmiridei, ey, bitte besorgen, a das ist drei mit dem zusammen. Das ist ja die Lichtigkeit von der Lebonne, was betrachtet wie zwei Menschen. Und zusammen mit dem Essen des Drei, Schapir ist gut. Erlober, ihr amret, eben du wirst sagen, lebar mit Idee. Eben du wirst sagen, das ist drei Menschen äußeren. Im Meile, ich was meint das, wie ihr reach geschleisch, a die Lebonne ist drei Menschen äußeren, mit dem das vier. Aber, lommel, ich was darf mir haben vier Menschen. Wir haben am Abend noch eben gelernt, le echot, eimen, nire umazik. Eben ein Mensch geht bei Nacht in der Finster, kann passieren, dass die Masik in unserem Beweisen zählen und sollen ihm schädigen. Lischnaim zu zwei Menschen, nire weine Masik. Weisen sie sich, kein Schlitte, haben sie schon nicht dafür Masik zu sein, aber sie beweisen sich, und der Beweisen allein ist, verwacht darauf erschreckt. Lischleischer zu drei Menschen, eine nire Koliker. Zu drei Menschen können sie sich bis zum Eifen nicht beweisen. Und wenn wir gedenken, haben wir es gelernt in Anfang Perik, wenn wir reingehen in der Churwe, als eben ein alter Chuba geht nicht rein zu lieben Masikim. Seht doch, als ich, akim sind schon da drei Menschen, dann können sie sich zu Masikim gar nicht weiter. Mehr wie drei darf man nicht. an teib mir an sogen, als Joreach is kischleiche äußerem, wo sagt man, haben kischleiche, sagen, nur gar viele sie kischneien, warum zusammen mit dem Tor sein drei. Seht na, was meinte Joreach kischleiche, takke mit dem zusammen. I die selbe sagt, avuko, afakel, meint es nicht, als afakel wird betracht wie zwei, nur afakel wird betracht wie einer, und zusammen mit dem is das zwei. Elav shmamen avuko ki shnayim bar yidei, az avuko is tzvein tzam mitem, shmamen et hake dar funa raya. Zal bedach ido, di gemora zogt, az a mensch ton et shlofen ba nacht, a yoshin yichidi ba laila, er ton et shlofen, be a in hoiz, eina, ze iz do azidom di gemora. Iz andere zogen, az avos geitos, az a yichidi mint nit zogen, ebz a mensch is alein, no de yichidi geit atin hoiz, Al Joschen bei Beis Yechide Balayla. Er soll entschlopfen in ein einzelner Haus. Wie ein anderer sagen, aber es geht auf ein Haus, was ist nicht in Stadt, nur es ist abgerückt im Feld, wo es steht einer allein. Es ist in ein Haus, soll ein Mensch nicht schlopfen, einer allein. Aber, die meisten erforschen, wenn man sagt, es geht nicht auf der Haus, nur es geht auch auf den Menschen. Mekrake der Haus sein, in Stadt, in der ganzen raschen Tumor. Und deswegen eben in Haus schlopft er einer allein, täge es nicht. Na, aber denn, Eber aber zint on a licht, eber hat an elektrische licht oder a licht, kem is do a licht, heitschen das nicht allein. Und wie beutet das ab die Gemorre? Wohin von die Gemorre sehen wir? Also eb is ja a Wuko, eb is ja rot a Fackel, was es betracht geschneim, also eb is zwei. Sehten doch, als an kegen a Rüßgen bei Nacht allein, hat es a din wie zwei. I des aber sag, an kegen dem Dien, von schlafen allein in a Häus, einer allein, eb es brennt a licht in Häus, dann heisst es nicht einer allein, nur es heisst wie zwei und dann megmen. אומר רב זוטר בר טובי אומר רב, נוח אז החוק זוכת רב זוטר בר טובי לא מפור רב. ויאמר לו ננדר זוג אומר אבחונה בר ביזני אומר רב שמי חסידה, אנדר זוג אומר זוגת אבחונה בר ביזני לא מפור רב שמי נחוסית. וויאמר לו ונגו אנדר זוג אומר רב ירם שמי רב שמי בן יחוי, אז רב ירם זוג זוגת לא מפור רב שמי בן יחוי. נייח לילה אודום שיפיל עצמי לתחקיף שן הויש, ועל ילבים פי חבי רב רבי. איבא מנש ועד גשתלת, war ein Geschehnisch, wo es kommt dem Mois zu beleidigen an zweiten Menschen. Wo es eben wird das Sorgen auf jenen Menschen oder eben wird das tun, wird der zweite Mensch sich viel stark beleidigen und werden blass, sein Pfannen wird bleich werden von der Beleidigung. Ist besser für den Menschen, er soll sich hereinwerfen, in einen Kalk heben und sich losen verbrennen, eben Cholile jenen beleidigen und jenen Malbim Pfannen sein. Wann klären wir das aus, Mino? Wann klären wir das aus? Sogt er mit Tomer, mit einem Saruis von Tomer. Schnemmer steht im Possig, Himu Zeis wie Schocher. Wenn Tomer, wenn man Tomer gesagt, Juden, als Tomer ist trockelig geworden, hat doch Juden gesagt, Ritzu wird die Schorret, also es kommt ihr Schreife. Hat sie geschickt, dem Doch in der Mathe, mit der Chese, mit Zilin, und sie hat gesagt, Ali Isha, Asha Eilelei, und ich gehöre. Zu dem Menschen, wenn man das belangt, von dem sagt sie, ist sie das Trogen. Sie hat nie gesagt, aber das ist von ihm. Was sie getracht, wird er Mäde sein, sich, wird er sich Mäde sein. Wird er nicht Mäde sein, sich, wird er derweil verbrennen, ist besser, hat sie gewollt, verbrennt werden, jeder im Stellen der Verlegenheit und jeder im zu beleidigen. Sie haben davon, aus dem Klau, als jeder zu beleidigen einen Menschen, ist recht, ein Mensch soll sich losen verbrennen, aber nicht beleidigen gehen. Ich sage dir, dass man verstehen kann, was sie das. Doch alle mit der Dinge, für Kuach Nefesh, mögen wir doch noch hatten mit als Ding, mit alle Isurum Shabbatere, äußer drei, für was soll sein der Ding, als ein Mensch soll sich los nach reinwerfen in der Kalkheben, oder wie die Gemeinde nicht nur reinwerfen, ich habe Platz mehr, soll sich reinwerfen, und nicht beleidigen jenen. Nur der Rebbe ist ja so, als beleidigen jenen, wenn jener wird bleich von Beleidigung, Wenn ich mal auf der Sohn halbona Sponim, weiß machen jenem Sponim, das ist ruft sich von Ritziche. Und ich mal sagt, a reios da das Ritziche, was ist Ritziche? Vergießen Blut. Für was wird der Pony weiß? Die Blut wird dann vergossen. Früher hat er gehabt die Blut, und die Blut rinnt ihm aus vom Gesicht, er stellt ob die Zirkulatze, als er hat die Blut ergericht nicht von Herzen zum Pony, und auf der wird er blech. Meint das vergossen Blut. Und vergießen Blut jenem, mag das sein, auf einen Moment vergießen Blut, ist, was für ein Recht haben wir, zu raten, wenn unser Blut mit jenem Blut.
פרבוס איתה כדר דין, אז מתרציחה, כמה זה חנטרת אבן? זוג די גמורה, מי חוז דומר דהייסו מטווי, אפשר זיין בוט. דוסי סטאזי, וי עמד זוג המנשן, הר, דו מוסט הרגנן דם צווייטן, אני תוותן דיר דה הרגנן. כדר דין, אז המוז יחלוסן הרגנן, תוך עולי יל מידה הרגנן. הגמור פענט ויסמיר, זה גמור הפושט הסבור. פרבוס אול ינמס בלוט, איז נית עזי רית ומיין בלוט. אימא נפשך, איך ביל רעת ומיין בלוט, מתפרגיס נם, הובך נתקן רכת. וזור בזר דויך, איך פרגיס ינם די בלוט, הובך נתקן רכת, זיך צורת ובן, מדם, ואיך פרגיס נירם בלוט. או איסר דם, אידו נוחתם. איז די גמור אין סייטה, איסין סייטה. די גמור הזוקט, אז אינר פרשמת ינם, און איזה מלבין פונים, אמרתם וייז זיין פונים, מדם ואיך פרשמתם, איז עזמי מנש, איז ורט פעמישפט, אף אי בי כגהנם. איף עליר דן גנצל חיליק לילה מבו. אין מידה קום תחוי סעזי. המנש, אז איר שטרפט, איר פרפט שחרעי אין הקלחי, נמטר עבק נור דם לבן בו אילם הזה, פונדר וולט, אוב ריק פונדר אי בי כבולט. אובר פרשמן הצוויתם מנשן, פרגיסן ינמס בלוט, ווייס מחן ינמס פונים, אלא סעזה מן הבירה, ווס מפלירת נית נור די ולט, נור די אי ביקה ולט. קום תחויס, אז ווס פערכת הוביך, דוח רטבן מיין די ולט, דור דם ווס כל הווק נמן, די ולט און די אי ביקה ולט, אור די אי ביקה ולט, דפר תורמה דס נשת. לידר זן המנשן זהר נית פורזכתיק, און בלידיק המנשן באון זונגן ובסיני פון די לייכסטה זכן, ומס אידוס אינה פון די הרבסטה הווירס, was a fili gim kipper vergit es nicht, seiden me kum bei jenen wird mechile und jener is mechel. So am Tag sei sehr und sehr vorsichtig, nicht chalile zu beleidigen kinsche Menschen. Sog die immer, tonne Rabbonen im gelernt, im gelernt in Abreise, e viule von auf Schemen ve Hodos, noch der Sude, flekten bringen, beimo, af a rund zu, wischen de Hände mir gedenken von der friedliche Gemorre, פלק מיט ביימל אושמירן די הנד, און די ביימל גאט זיר אנ אנגענעמע ריח, און פלק ברנג גייך הדסים צו שמעקן. עס וואלט געהופן פאר דיין די מעסן. יער שטאלט צו די פראגע, וועלכע אבער זאל מאכן די ברוכע פריער? צו מאכן פריער די ברוכע אב די ביימל, וואם די ביימל האבן דאר געהאט אין זיך די פארשידענע פסומים געשמעקט. זאג די בראיש אז זיי בישאמע אין רבישאמע זאג מבור חלא שמבח קח מבור חלא אדס. פריה מאכט די ברוכע אב די ביימו, און נאר דעם מאכט די ברוכע אב די הודס. איך דאָך זיך אז זיי צוויי באזונדערע ברוכעס. עס איז דאָס זיי, אַ די שמען האט געשמעקט איז געווען שמען אַ פּאַרסמע. וואס מען געלערנט האט דעם מאכט מען די ברוכע ניט בייער אַ צייב סומי, וואס האט באשאַפן די הו שמעקן די הולץ, נאר מען מאכט אַ באזונדערע ברוכע בייער שמען אורף. אַ די באזיי קעמט דאָך אין פּאַטער מיט אין זאַר די צווייטע. איך שטאַלט דער פראגע וואס זאָל מען מאכן פריה? איז בישאמע זאגט מאכט פריע די ברוכע אב די ביימו בייער ישמע שמען אויף און וואך קאך מבוך אלע האדס און נאר דעם אז ביל שמעק נמודס מאכט די ברוכע בייער אציב שמען און ביסיל אין ביסיל זאגן מבוך אלע האדס וואך קאך מבוך אלע שמע אז פריע זאל מאכן די ברוכע אב דעם האדס בייער אציב שמען און נאר זאל מאכן די ברוכע אב די ביימו און זאל מאכן די ברוכע בייער שמען אויף אומר רב גמליאל, אותו רב גמליאל גזוקט, אני אחיה, איך הוא מאחיה זין, צבישן בישמה, מתבסילון וליך מאחיה זין, ונריז מאחיה את הכזיבי בישמה. נו, בוא סדר פעם. זוקטר שמן, זוכינו לו רייכי וזוכינו לו סיכוסי. בשמן, הוב מרצווי זכן פון בימו. אי זוקטר, מרוב דם ריח פון דם שמן, וני מרשמירן בישמן. איך בא לזה, קונדוס פריה. אבער האדס לריך זוכינו לייזכוס לייזכינו באדסים האב מיר נאר איינזאך וואס איז דאס דאס בלויז דעם ריח אבער קישמירן דאכן שייך אין דער ריבער אזאזאך וואס זיי האט אין זיך דאבל נוצן אי שמירן און אי שמעקן דאס מאַ פיר מאכן די ברוכע פריער דער פאר האלט רם גמליאל אז דער דין בלייב דאָ ווי ביי שמאי און מאכט פריער די ברוכע אב די ביימו און נאר מאכט די ברוכע אב דעם הולס איך דורצח ממגירת פריה, דורצח בגבוס פרה בימו, die Schemen Orev, die Schemen Afasme. Ist dann, als er auf allemal Abimla mischmiert, macht ihn kein Brocher nicht. Nur auf die macht ihn ja Brocher, für er mischmiert sich echt und trüß, er hat nur zwei Wegen mit zu machen, ein Brocher. I, wenn man schmiert das, weil man schmeckt das dann, und I, wenn man schmeckt das. Oma Rabich und Rabich und Dr. Loch, und die war Machia. Der Ding bleibt wie der Machia, als ist so am Gamliel, am Dach machen früher die Brocher auf die Bimla, und noch macht die Brocher auf die Hadass. Der zählt die Gemorre. Rav Poppe ikol be Rav Hune Brid Ravike. Rav Poppe hat besucht Rav Hune Brid Ravike. Sie gewinnen doch ein paar Messen. Heißer le Kamayu, Schemen, wo hat es? Sie kommen noch ein Essen, hat ihn gebracht, weil sie die Bämel mit der Hadassen, die Bämel auch umzuwaschen, die Hände, und das schmecken gut. Und der Hadassen macht zum Schmecken. Schoko Rav Poppe, Boruch Hautas Bereiche, wo hat er Boruch Hashemen. Hat Rav Poppe gemacht früher die Broche auf dem Hodes, und noch dem auf die Bämel, also wie Messila. Oma Lei, so Kavune bei der Avike zu Rav Poppen. Lissob ala Mara, loche, gedivere am Machia, zu den Halsen nicht. Aber der Ding bleibt für Amgamli, was er hat Machia gewähnt. Also in dem Fall bleibt der Ding wie bei Schamai. Vom Rabbichen hat er gesagt, der Ding bleibt für der Machia. Oma Lei, sagt er zu ihm, hoche Oma Rove, also hat gesagt Dr. Rove. Und Rove gewähnt Rav Poppes Rebbe. Halloche, ki Bissile. Der Ding bleibt wie Bissile. Ein Wald, Ding bleibt wie Bissile. Der Pfarrer hat er gemacht, früher die Broche, auf dem Hodes und noch dem auf die Bimel. So, die Gemorre bei Wallahi. Dem ist Robotos nicht gesagt. Einfach, was hat er es? Auf dem gesagt, der Robotos gesagt. Nur ist der Mutter in Nafschuh, David. Er allein, auf Papa allein hat gehalten, aber der Ding bleibt nicht für Abjechene. Warum Machia ist nur dann, das sind bei ihm nicht die Machia. Er sagt, wer ihn auf dem See, wo es sagt, sagen Machia. Ist der Rieber, hat er gehalten, mit als wo er Ding bleibt nicht für Abjechene. Nur jener wird doch unternehmen von ihm, als er gesagt hat, sei. Hat er sich Tede gewinnt, Biel und Godel. Und er hat gesagt, als ein Rebbe, Robert hat sie gesagt. Aber der Remes ist, als er allein hat sie gehalten, als der Ding bleibt nicht für der Machia, nur der Ding bleibt ich da, wie bei Silel, aber dann machen früher die Brüche auf dem Hodes, und nur so machen die Brüche auf die Bämer. Die andere will sagen, im Tampf, wo soll das sein, der Tam? Aber dann machen auf dem Hodes früher und nicht auf die Bämer. Wem es auf die Bämel, ich doch allemal eine klärere Brüche, wie auf dem Hodes. Auf dem Hodes macht man allgemein, was hat uns doch mit dem Hodes allein? Beere hat sie zusammen, es hat geschaffen, schmeckende Holz. Aber auf die Schemen, ein paar Sonnen, wie wir reden, ich doch da eine spezielle Brüche, was auf keine andere Sache das nicht stoppt. Beere, Schemen, Orif, weil das kommt von Erz Israel. Ich doch immer sehe, ob doch irgendwer gedacht sein, aber soll passen wie bei Schamai, und die Brüche soll gemacht werden, früher auf Deul und Norden auf dem Hodes. Wie andere sagen, als nein, was man gelernt früher, als eben mit tut auf der Sache am Mitzwe einmal, soll man schon tun auf vier, ich am zweiten Mal am Mitzwe, eben es kommt, und sie kommt früher. Ich meine, sagt er, da haben wir gelernt, zum Beispiel an gegen Erev, als die Halle, was man gemacht hat für an Erev, ja, es kommt zu Bruch, soll man machen auf vier, Bruch, weil bald sie getan geworden, ein Mitzwe, und tun wir an zweiten Mitzwe. Ich sage, doch, wie bald wir sehen, als Hadassim, hat die Teiro ist geklieben, aber du sollst sein in die Mitzwe von der Boaminim, in die Mitzwe von Lulef mit Herzog, dachten doch, ob man das ihm. Sehten doch, als Hadassim hat eine Wichtigkeit, halt bis sie will. Aber der Pfarrer, wenn es ein Scheiler, welchem soll machen, die Brüche früher, zum soll machen auf die Bämel, zum soll machen auf Hadassim, zum Ehm ist der Kant gegen Brüche, ist die Brüche klar auf die Bämel, wo es mal noch ein Beere schämen hat. Aber das ist doch noch mit der Abonnen. Aber mit einer Teere gefühlen mir, alle Teere, die geben ein besonderes Schiebes zu Hadassim. Was, es geht da rein in der Boaminim, der Fall bis Silam soll machen, früher die Brüche auf Hadassim, und Norden soll machen die Brüche auf Schemen auf die Oe. Ton Rabon und Rabon haben gelernt, hey, wie lief ne im Schemen wie ein? Noch ein Essen, vielleicht bringen Bämel, schmecken die Bämel, auch umzuwaschen die Hände, sonst bleiben Kind schon Fetzkeit, und soll sich herangenehmen Reich von den Händen. Und vielleicht er bringen, Wein, das hat sich schön, noch ein Wünschen, und es nie der Keuschel brauchen, das habe ich schon bald Wein später. Ist bei Schamem, sagen, Eich ist Hashemem bei Mine, halt er die Bämel in der rechten Hand, Vesayayim bis Meule, und die Wein halt er in der linken Hand. Mevorech al Hashemem, früher macht er die Brüche auf die Bämel, Vecheizu mevorech al Hayayim, und Norden kommt er nochmal die Brüche auf die Wein. Bessilem, sagen, nein. Eiche, es ist Hayayim, bimine. Er halt die Wein in der rechten Hand. ואת השם בשמאלי, ונחל דיבי מלין דולינק אנט, מבורך על היין, וחיזר מבורך על השם, המחפריר דיברוכה אבדי ואין, ונור דמחתו דיברוכה אבדי בימו. יבוא זמד אופן בין, הדוס אלטן בין. אז אבדי זך וחם מר דיברוכה, ונדף מאחנה ברוכה אף צווי זכן. איז אבדי זך וחם מר דיברוכה, זול ריר על המול הלטן, אין דרכת החנט. ודר אפילה הלט אין זך, ונדף מאחנה ברוכה. ונדף מאחן דיברוכה, אבדי זך וסמה הלט, אין דרכת החנט. ובוס תותן עוד מדבימו לא בשם לו, ודר לא בשם לו, ותוך חבר איש השמס, דר ווס בדין צי, איז בשמירת דיבימו, וזי בנם שמס אפן קופ. זו זכרם פון שמס. ואם שמס תלמד חוכם הוא, ואי זה ברז התלמד חוכם. ומלזם בלד, אבא התלמד חוכם, איז נצחך זו זכפונם, שמק מפסומים, איז תוכי בקיסל, בשמירת עונית, אבדיהור פונם שמס, נו אר שמירת עוסתם בנת. פבוס, נשגנאי לתלמד חוכם, לא צייס לה שוק שום מבוסם. איזה ניצ'יין, פעתלמד חוכם, אז הרוז וננגס, ומזופונם שמקן, הריח פון פרפום, הריח פון פסומים. איזה זה, די פסומים במסן נוצת מיה, כדי דמית מידי, אנגנם אויל, מידי שמק ניק אויל, ארום צובשן דהן, דהן לא זה רי. אבל מדעתם תיברלוזן, דם ריח פון די פסומים דהן, איבר זה תלמד חוכם דפו לסן תיבר, איזה בר ניתקן תלמד חוכם, כן הרסי ברלוזן, הוא פקרץ, גל גם שאין פרם. ידע פער ידע דין, איבר עוד השמש, ועשר ניתקן תלמד חוכם, כן הרוי שמירן זה נהודו מיד, סגוף הרי מהטיבה. אבל איבר זה תלמד חוכם, והתלמד חוכם איזה חונשין זו זכפו נאמר, עידן, נית אר כנס דרוגן ונית דרך שמש כנס דרוגן, ישמירת לסוף אומבנט, אבל נית זו זכפו נאמר. חרב הסידס אומר בעל זה, תון הרבון דרבון המגלרן, שישו דבורם גנאי לתלמד חוכם, שתו זק זכן, ווסברם בטרחת על הסביזוין, ונת תלמד חוכם תודס. נית כן תלמד חוכם, אידס נית כן ביזוין. אבל איבא תלמד חוכם זו לסטון, אידס הביזוין. וסידס, על יצא כשהוא מבוסום לשוק, התלמד חוכם תון את הרויז גי נינגס, ונזול זכפונם הרן הריח פון פרפון, הריח פון פסומן. ועל יצא יחידה בלילה, ונזול נשת הרויז גי אין הרלים בנחת. ועל יצא במנול עם המתולוי, ונזול נשת הרויז גי מתקין פרלת את השיח. ועל יספר עם מישהו בשוק, זול זכן תעבק שטון רדן מתאפרוי אין גס. ובל יוסי בחבורו של המורץ, זול זכן תעבק זצן, פרברינגן עודר אסן, מתא קמפניה פון המרצים. ובל יקוניס באחינו לביס המדרש, זול נדזיין דלצטר ארנצגן אין בס מדרש. נובל זה פרברסיס. וישמר מלנדר זון, אפלו יפסי אפסי או גסו, אז אתה מתחוכם תריך נשגן, נצטלן כן גרייסה טריט. גרייסה טריט היסט, איבא הלצח זה ארנשטונט, גרייסה טריט, מר והאיל דיברית, היסטן דוס גרייסה טריט. ובל יהלר בקיימא סקופה, אז הוא נשגן, מתא אויז גשטרקטה ברוסט, מתא אוב גאי בן הקופ, מייסי גאי בדיק, אז איתו הוא נשגן. יצ תקלר דגמור הפרווס מתא דזח מתא. זוג דגמור, על יצק שמובוסום לשוק, אז הוא נתארויז גנזו פונם שמקן, אומר רבא בברידר הבכי ברבא, אומר רבי יחנן במוג משחשוד ומשכב זוכר. שדו אינרטו במזכי שדמנר עם פרשיד הנזכן. איזה נעזה אורט, זו התלמד חוכם נשתרו יזגין, ונזופנם שמק נעריח. התלמד חוכם דפל אמר זין פור זכתיק. נית נור, ארזו זין רעין, נור זו נשגבן כנגלגנאי צוקיינם, מזו חולי להם חישת זין אין דם ויצטן מגלכס נחשת. ורום לידר, אף התלמד חוכם, אַב גרייסע מענטשן זוכט מען נישט געמיילס, נאָ פארקערט מען זוכט געשריינס. איז דער ריבער, וואס באַ געווענליכע מענטשן נישט דעם טראכן, וואָס וואָר קיין מיט איינגעפאלן צו טראכן רייכע צו זיין. איז אבער אַ פאַטעם טראכן, וועט מען יחישע זיין. און דער ריבער, דאָ וואָס דעם טראכן זיין, מער פאָרזיכטיק ווי אַן אַנדערע צו דער ווייטערן פון נעם. ניט נאָר אַ מיזע זאַך, נאָר אַ היק מן אַ קיו, וואס איז מיז, und mir adem le kier was is ze tois wie mir is und mir adem le deme was ze tois ze was wat euch gem is mir is da ze hat am mit kochen da weiter und rabshi is gesagt no ja morgen wenn das gesagt geworden aber der big day er tont da ruhig nicht auf einem schmecken ist von die kleider doch nicht schmecken aber be gufi wie so von sein körper sehr mal brelei Ich meine, ein Mensch hat sich nehmend sich waschen mit schmeckendiger Seif. Und hat die Seif, weil die Seif wascht ihm, gibt ihm einen erinnernden Körper. Er muss sagen, zu lieb dem Schatz, was mit kennen, wenn man einfallen. Ah, Mischugas, ah, wild noch Schatz, auf der Metrochen, soll der Ribbel der Metrochen mit kennen, sich reinig in seinen Körper, wenn er bedarf zu sein. Nein, das Mega, ja. Ist eben da nutzt, dass die schmeckendige Sachen fangen Körper, Mega, weil es, das macht ihm reiner. Na, habt Kleider nicht. Oma, Vorbetrag-Poppe gesagt, aus Ore. Was für Adin haben die Haar? Zu Haar hat Adin wie der Körper, zu Haar hat Adin wie Gott. Weil als Affenkörper ist da wegzunehmen, die Schweiß, was ein Mensch hat, mega das da, aber auf Haar ist doch kein Schweiß nicht da. Sagt der Affenpoppe aus Ore, kein Bigde Dome. Haar hat Adin, also wie die Kleider von Menschen. Ist mehr auf die Haar, Torer nicht haben, kein Psomi. Der Amrol und andere sagen, kein Guffi Dome. Andere sagen, als Horat Adin wie der Körper von Menschen, und Punkt war auf den Körper, mege doch je nutzen Psomim, als je mege reich ab die Horn nutzen Psomim. Weil jetzt sich hier bei Leila tont aus, genehen alle in der Nacht. Misch um Chashod, ich mit dem Chesche sein, wo geht er bei Nacht, und dann geht er tont, nicht geschehene Sache. Sog die Gebar. Weil er am Morgen ist nicht gesagt worden, hat leicht wie alle Jidna. Eber hat nicht in bestimmte Zeit zu gehen lernen bei Nacht. Dann, kann er bei Nacht nicht ausgehen. Aber wie alle Idono, wieso war es der Rebbe dann bestimmt eine gewisse Zeit zu lernen, Banach? Oder er hat abgemacht mit Chavirem zu gehen lernen? Ist mir die Idee, die Idone Kossel. Weiß der Rebbe ganz gut, wo geht er Banach? Er geht hinten die Zeit, was er eingestellt zum Lernen, und dann wird er mit Recht seine Käse. Weil jetzt, wenn man alle mit dem er tut ausgehen mit dem gelatetes Schich, so die Gemorre mit Seiler Abchibarabe, dann er reitet zu Abchibarabe. Dom Rab Chieba Rab hat gesagt, Gnei lo Tamet Chom, schietz men olam am Tuloi. Er Tamet Chochem, il ist agriss abisoyen, er soll gehen mit verlattetes Schich. Fäge mir ein, ist doch nicht das sie, wo Rab Chieba Rab nofit, mit Finder Rab Chieba Rab, ist ja ruhig gegangen. Om also zu bei Rab Nachm, Tamet Rab Nachm gesagt, nee, bil Klei al Gabet Loi. Ein Lat allein, das ist is all right, können wir ruhig gehen. Aber wie, als sie glattet einmal und ein zweitmal, das ist nicht. Und weil er morgen alle bei Panzer, zahlt gerät, eben sie verlattet von ihm, von der Leder von ihm. Aber begilde, wie aber die Padeschen sind verlattet, lassen wir das in Gonsch. Und bei Panzer am morgen alle bei Ucho, wenn der Tor nicht ging mit dem gelattete Schicht, eben das ist ihm weg, aber bei Beis aber in Häuser lassen wir. Und weil er morgen alle bei Sachamo, aber bei Sachsom lassen wir. Sommerzeit, dann wenn die Gassen seine Rehen, Tor nicht ging kein verlattete Schicht. Aber Winter, wenn auf dem Gassen schmutzig, in die Blote ist wie verdeckt, auf eine neisere, tois wie verlattete, dann mega geht. Wir sehen die Zeit kurz, alles an der Obstauung, und im Mirtschen war acht Tag, wollen wir sich zurückkehren zu die Gemorre zu erklären, was die Gemorre sagt. Die Zeit ist schon auf viele Späte, warum geändert hat, hab noch nein. Ich weiß nicht, wie lange wir uns können anhalten. Die Welt wollte sich mir einmal so noch öfter beweisen zu können, endlich in dem Perik, eher mit vereinigtem Lernen. Das wollen wir schon sehen, wie der Rebischte wird gehen. Und damit gesegnet sich und gebe das Mikrofon zu meinem Freund Mr. Basenko.